Vítejte u dalšího dílu českého a slovenského podcastu o Interu Milan. Vítejte u Nerazzurri Talks.
Pozdravujem všetkých fanúšikov talianského futbalu a Inter Milano zvlášť. Máme pred sebou ďalší diel podcastu Nerazzurri Talks a tentokrát si chronologicky prejdeme vystúpenie Interu v Lige majstrov, kde sa stretol s Benficou, následne ligový šláger s Neapolom a niečo si povieme aj o tom, čo nás čaká, teda ligový zápas s Udine a ukončenie Ligy majstrov doma proti Realu Sociedad. Vítam opäť pri mikrofóne aj Rastia.
Pozdravujem všetkých poslucháčov.
A poďme teda postupne na to. Takže, čo hovoríš na naše divoké vystúpenie v Lige majstrov?
Ťažko sa respektíve takto, ľahko sa hovorí, že som to tak trošku čakal, pretože keď sa pozrieme do histórie, tak tie zápasy s Benficou boli vždy také na preskáčku, že vždy to bolo divoké. Či už pred 20 rokmi, kedy jeden zápas skončil 0-0, potom my sme vyhrali 4-3. Minulý rok to bolo tiež takisto, kedy na San Siro bolo tiež skore 3-3. Posledný zápas doma u nás skončil 1-0, čiže taký klasický taliansky futbalový výsledok. No a teraz opäť 3-0, avšak ten zápas sa vyvíjal tak, ako len málo kto čakal.
No, musím povedať aj ja za seba teda, že síce videl som tú základnú zostavu, taký takzvaný B-team Interu, prakticky až na troch hráčov, tam boli všetko náhradníci, ale napriek tomu som teda nečakal až taký úvod ako zo zlého sna. A ešte paradoxne tam teda hat-trick strelil bývalý hráč Interu a jeden z najnevydarenejších prestupov, João Mário. Ten vtedy prišiel do Interu za 30 miliónov, dobre si pamätám.
No tak nejako, neviem, či nie až za 40, on bol jeden z tých, bol, sa mi vidí, že ešte drahší ako Kondogbia, ktorého sme aspoň predali.
No a Mária, ten sa u nás vôbec nechytil a nakoniec sme ho ani nepredali, tuším, len teda sme sa ho ledva zbavili.
Hej, no tam bolo asi to, že my sme mu ukončili zmluvu, lebo sme mali nejaké, však Sangovci majú same dlhy, čiže mali dlhy nejaké s jeho agentom a my sme ukončili zmluvu, tým pádom on išiel zdarma do Benfiky a ten agent si ten dlh vynuloval.
No. No, takže João Mário v 5. minúte dal prvý gol, v 13. bolo 2-0, po niečo vyše pol hodine hry bolo 3-0. Jednoznačne bolo vidno na našom týme nezohratosť, bolo tam množstvo takých nevinutených zbytočných chýb a najmä teda v obrane to vôbec nefungovalo. A keď si všimol, tak vlastne Jan Bisek, mladý nemecký reprezentant, ten bol, myslím, pri všetkých góloch.
Pri všetkých troch, no.
No, jedenkrát tam pri tom druhom gole mal akože smolu, lebo on v podstate zasiahol tú loptu, ale rovno do ďalšieho hráča a zase sa to odrazilo k tomu Máriovi, ale ináč to bolo zlé pozičné postavenie v jeho prípade.
No, celkovo to boli také, nechcem povedať, že lacné góly, ale také naivné, že jednoducho tá Benfica ani nemusela nejakým spôsobom že vyvíjať tlak, nejaký že extrémny, ale do tých šancí sa dostala a to už ten João Mário proste musel premeniť, keď mal pred sebou prázdnu bránu, predsa len nie je to Lukaku proti Fiorentine a proti ďalším, ale kašeme na toho Lukaku a jednoducho áno, no, tak hej, ale keď si všimol, neviem, či to bol prvý alebo druhý gol, taký záber, tak Bisek proste stál pred 16-kou a čer by dobiehal, no a branili Fratesi a tu tam bol ešte Carlos Augusto, sa mi vidí. A jednoducho, no, čiže naozaj tá zohratosť tých hráčov je strašná, lebo majú veľmi málo minút odohratých série a
jednak celkovo každý z tých hráčov majú málo odohraté a aj málo majú odohraté spolu ako v takomto zložení. Predsa len jednoduchšie zapadnú traja povedzme hráči do už zohratej zostavy, ako keď je to práve naopak. Vlastne skoro všetci tam boli takýto nerozohratí.
No veď práve, že na jednej strane rozumiem tomu, že toho roku naozaj rozkaz znel jasne, treba vyhrať Scudetto a preto aj proti Frosinone dávame akože full stav, respektíve to, čo môžeme, a tým pádom na Ligu majstrov, čo je taký paradox, že sa šetríme, ale naozaj akože ten zápas proti Benfike to už bol akože naozaj extrém, lebo ja som si potom pozeral aj vyťaženosť tých hráčov, že celkovo, že koľko majú odohratých minút. No, tak niektorí majú fakt, že proste po 7 minút.
No, taký Davy Klaasen, ten dokopy nič neodohral. Bisek tiež veľmi málo v podstate doteraz nastupoval. Arnautovič by bol hrával možno viac, ale bol zranený.
No, a tak zober si, že celkovo, že ono, ja som si aj tak myslel, že celkom rotujeme zostavu, ale keď tak na tom som sa minule zamyslel a potom som si to aj pozeral v tých štatistikách, tak viac menej my máme koľkých 13-14 hráčov, ktorých relatívne točíme, a aj to Carlos Augusto odohral iba 28% minút, Di Marco ten zvyšný čas tých 72, Fratesi tiež relatívne málo odohral a zvyšok jednoducho nič. Čiže toto mi tak trošku, ja sa povedať, že vadí, lebo rozumiem tomu, že Scudetto má prioritu. A na druhej strane naozaj, jak si povedal, že bolo by fajn, kebyže sa tí hráči zapracovávali postupne po dvoch, troch, lebo predsa len poslať proti Benfike nielen, že Betim, ale aj nerozohraných hráčov, a proti Benfike, ktorá je lídrom portugalskej ligy, ktorá je akože celkom má nejakú kvalitu. A na druhej strane hrali doma a predsa len museli bodovať, lebo ináč, ak by neboli bodovali, tak Európa pre nich končí. A na druhú stranu musím povedať, že to ma tiež zaujíma aj tvoj pohľad, že ten náš tréner Simone Inzaghi má obrovské gule, lebo ja som naozaj čakal, že urobí minimálne 3 zmeny po prestávke, že minimálne stiahne toho Davyho Klaasena, že stiahne Biseka. Koho som si ešte, alebo no, minimálne tých dvoch, respektíve ešte Arnautoviča, že stiahne. A on ich nakoniec nechal a oni odovzdali takmer v nepozmenenej zostave, akurát prišiel Turam, tak jednoducho v takmer nepozmenenej zostave odovzdali výsledok 3-3, čo je neuveriteľné.
No, ja som to vnímal veľmi podobne, vlastne sme si vtedy aj počas zápasu o tom aj písali, že presne týchto hráčov som ja typoval, že hneď cez polčas vymeniť, vystriedať, a ono paradoxne práve vlastne Bisek hlavou posúval loptu na Arnautoviča, ktorý dal ten gól na 3-1, takže hneď jeden neviditeľný hráč, druhý, ktorý mal prsty v tých inkasovaných góloch, a nakoniec sa postarali o ten kontaktný gól prvý. Ďalší gól zase Acerbi, tomu tiež úplne nevychádzal ten zápas, a aj keď sa snažil akože byť tým lídrom a tam poslal pekný center, Fratesi dal krásny gól. A vlastne oni sa dostali na dosah jedného gólu a potom už prišli na ihrisko tí skúsenejší hráči, a teda Turan takouto svojou úplne typickou akciou si naviedol loptu na to, aby si vypýtal ten faul. Alexis Sanchez chladnokrvne premenil a zrazu z 3-0 bolo 3-3. Takže ten obrat bol parádny. Ako som rád, že tí hráči ukázali to, čo sa od nich čakalo, že chcú zabojovať o svoje miesto v zostave, a že aj keď majú menšiu hernú prax, ale jednoducho bojovali, snažili sa, dostali sa do toho a aj sa vrátili do zápasu.
No tak toto bolo, hovorím, že to bolo, normálne ja som sa až tešil, lebo hovorím, akože ja nevyčítam tým hráčom, že bolo 3-0 alebo niečo, hej. Proste mi bolo trošku ľúto, že naozaj, jak sa hovorí, že ich hodili do vody, ale nejakým spôsobom sa neutopili, a 3-3 dokonca sme mohli vyhrať, hej. Dokonca sme mohli vyhrať. Škoda, že sme nevyhrali, lebo by sme si urobili o mnoho lepšiu východiskovú pozíciu v tom zápase, čo nás potom čaká.
No veru, tam Barella v závere strieľal do Brvna.
No,
respektíve do Žrde.
Hej, toto škoda, lebo naozaj tam chýbalo len kúsok, a keby sme to boli otočili, no tak ja si, lebo naozaj som mal taký jemný cíťak, že to ten San Sebastian tentokrát nevyhrá s tým Salzburgom, pretože už som videl, že tie výsledky a tá forma trošku začnú upadať, predsa len ten kader nemajú taký široký. No a naozaj my, čo sa týka tej Ligy majstrov, netreba to podceňovať, lebo my potrebujeme, jednak potrebujeme peniaze, to sú také tie praktické veci. A druhá vec je to prestíž a určite mi dáš za pravdu, že pozerať na svoj obľúbený klub, ako hrá Ligu majstrov, je to super. Jednoducho, a keď minulý rok bol proste, hoci sme ju nevyhrali, ale hrať už len to, že sme hrali v finále, bolo proste niečo mega. Úplne to zmenilo pohľad na tú sezónu.
Áno, áno, presne si použil moje slova z iného podcastu, kde som bol hosťom. Tam som presne toto povedal, že bol to veľmi pekný pocit môcť sledovať svoj obľúbený klub až úplne do konca sezóny, lebo že to už sme dlho nezažili. No. Zrazu má aj celá tá Liga majstrov taký iný náboj. A keď by sme aj túto sezónu došli čo najďalej. Ešte k tomu zápasu s Benficou teda na záver môžeme byť radi, že Barella neodišiel so zranením po tom hnusnom zákroku, za ktorý Antonio Silva dostal červenú kartu.
No tak toto bolo, to som sa naozaj že dosť zľakol, jak to spadlo brutálne. Našťastie asi on netrafil úplne tak zle, respektíve ten dopad mal dobrý, hej, lebo on to nakoniec to rozchodil. Horšie je, že máme zranených iných hráčov, ale tak k tomu sa ešte dostaneme.
Hej, k tomu ešte prejdeme. Ešte som sa ťa chcel spýtať, čo hovoríš na výkon brankára Audera, ktorý tiež prvýkrát sa dostal na ihrisko.
No, tiež hovorím, že všetkých mi bolo ľúto, lebo naozaj, že keď si tak zoberieš tú sezónu, že sme, a nielen, že sezónu, ale keď si zoberieš to celkové pôsobenie Inzaghiho, tak my sme maximálne prehrali iba o 2 góly. Hej? Že my sme, aj keď sme proste boli zranení, sem tam sa stane červená karta, ale jednoducho stále sme prehrali maximálne, hovorím, že o 2 góly. 3 góly si ani naozaj nepamätám, kedy sme dostali. Celá tá sezóna teraz prebieha proste, že super. A proste oni dostanú šancu v zápase Ligy majstrov a hneď 30. minúta 3-0. Audero, neviem, či mal vôbec zákrok.
No ja mám pocit, že on ani nemal najprv zákrok. Hej. Ako vo finále potom to bolo nakoniec. Benfica mala 5 striel na bránu a 3 skončili v sieti, takže nejaké 2 zákroky tam potom boli.
Hej, ale ja mám taký pocit, že v druhom polčase
áno, áno.
Iba jedna strela, ale nemali, akože v druhom polčase nemali nič, lebo ja som si tiež pozeral XG a
v druhom polčase mala Benfica 0,41 a Inter 2,72.
Hej, tak potom ja som pozeral, tak asi to každý počíta trošku ináč, ale áno, tak ten, čo som pozeral ja, tak tam bolo nejakých 0,3, ale tak to je jedno. Ale jednoducho tam nebolo naozaj nič v druhom polčase.
Áno, oni mali len jednu strelu v druhom polčase na bránu.
No a celkovo, keď si to tak zoberieš, a to je opäť tá naša efektivita v úvodzovkách, že ako dávame golo veľa. Nemôžem povedať, ale stále mi z toho supera jednoducho hovorím. Benfica mala v prvom polčase, tuším, pre tej štatistiky, ktorú som pozeral ja, XG 1,3 cca po druhom a dala 3 góly. My sme mali 0,6 v prvom polčase, čo je tiež zaujímavé, že sme si dokázali vytvoriť také šance, lebo 0,6 je akože celkom dosť na jeden gól a nedali sme nič. Čiže, no. A nakoniec, keď si to potom tak pozrieš, tak sme mali, tak my sme, tak to nakoniec skončilo 1,6 alebo 1,5 niečo ku 3 niečo.
Áno.
3,1 alebo tak nejako. Čiže nakoniec sme aj toho supera prečili vo vytvorených šanciach, respektíve vo vytvorení veľkých šancí.
Tak, v druhom zápase teda Real Sociedad, ako si už spomínal, so Salzburgom len remizoval, tam to bol zápas bez gólov. Do tabulky sa to teda premietlo tak, že sa v nej v podstate nič nezmenilo. Naďalej Real Sociedad prvý o skore pred Interom, ale teda na konci rozhodujú najprv vzájomné zápasy. Až potom skóre. Takže, a keďže my sme vlastne ten prvý zápas remizovali, dobre hovorím, s Realom Sociedad, tak teraz nás vlastne
my musíme vyhrať.
Akékoľvek víťazstvo nás posunie na prvé miesto, akýkoľvek iný výsledok skončí prvý španielský tým. A Salzburg s Benficou sa ešte teda budú na diaľku biť o tú tretiu priečku zaručujúcu Európsku ligu.
No, ako vyvrcholenie našej skupiny ako remeň.
Áno, napriek tomu, že tí jasní postupujúci prví dvaja už boli skôr, o dve kola skôr, ale nakoniec teda sa bude mať na čo pozerať, budú mať o čo hrať až do konca.
Áno, no, dúfam, veľmi dúfam, že tentokrát proti San Sebastianu dáme zostavu najsilnejšiu, akú môžeme, lebo naozaj potrebujeme tú skupinu vyhrať, respektíve naozaj bolo by dobré, ak by sme tú skupinu vyhrali, pretože potrebujeme naozaj dobrú východiskovú pozíciu, aby sme sa dostali čo najďalej, lebo vypadnutie v 8 finále by bolo pre našu pokladnicu neveľmi dobré, i keď je pravda, že asi dôjde ku nejakému predaju, to uvidíme, po Vianociach by sa mali rozhodnúť, ale druhá vec je, že aj ten koeficient UEFA je veľmi dôležitý, pretože aj z toho sú nejaké financie.
Hej, no, ako celkom chápem tieto tvoje obavy, respektíve to, že dúfaš, ale ja keď pozerám na rozpis Interu a teda cez víkend nás čaká Udine, OK, to by sme mali zvládnuť, ale hneď po tom zápase, zápas Ligy majstrov hráme 12. a potom 17. nás čaká Lazio Rím, čo je ďalší a ešte najvyššie v Ríme, takže ďalší ťažký súper v rámci Série A a do toho ešte teraz pribudli ďalšie zranenia, ku ktorým sa ešte teda dostaneme. Takže ja si myslím, že nebude to taká divočina ako teraz v Lisabone, že by až tak bola tá zostava prerotovaná, ale aj tak si myslím, že nejaké opory dostanú od ich.
No, to asi áno, len hovorím, že bola by to škoda, lebo myslím si, že to Lazio by sme mali poraziť, lebo momentálne je v takom zvláštnom rozpoložení, že nehrajú nejako dobre. I keď je pravda, že paradoxne v skupine Ligy majstrov postúpili a prešli cez Feyenoord, ktorý hraje dosť taký nepríjemný futbal. Z toho som samozrejme rád, lebo fandím talianským, okrem Juventusu, talianským klubom v Európe.
Áno, tak správne.
Ale myslím si, že nejakou tou ušmatlanou 0-1 by sme mohli vyhrať v Láciu. Bolo by možno fajn, ak by prerotoval trošku zostavu, radšej v tom Ríme, alebo aby urobil tak, že jednoducho do 60. minúty nech tam dá zostavu, ktorá bude brániť výsledok 0-0 a potom nech tam pošle. Hej. Lebo okay, je pravda, že ten Arnautovič je na nič, to musím priznať, že trošku som mal od neho, nehovorím, že nejaké očakávania, aké som mal od Džeka, že ten Džeko si dá 10 gólov za sezónu a fajn, od Arnautoviča mám podstatne nižšie, ale čakal som, že aspoň ako záskok, že sa bude tam snažiť bojovať, ale on tam stojí viac menej. Čiže
to je pravda, ale zase keď vynechám taký spomienkový optimizmus, tak z Jacka som bol tiež často už zúfalý, lebo jednoducho vzhľadom na jeho vek a tak, on už tiež tam toho veľa nenabehal, ale dával tie góly. No ak by, a bodaj by Arnautovič tiež aspoň ako taký žolík sa dokázal strelecky presadzovať tak, jak teraz v tej Lige majstrov, tak nakoniec ešte si uplatnenie nájde.
No áno, len vieš, ak by, povedzme, že dobre, že dal, že by šporil v zápase s Láciom Sancheza, či naopak, že by šporil Martineza, dal by hore Sancheza, tak asi by som tu uvítal viac, ako keď to urobí naopak, lebo ten San Sebastian, oni budú hrať tvrdo. Oni budú hrať tvrdo presne takisto, ako to hrali doma v Španielsku, lebo technicky a kvalitatívne asi na nás nemajú, ale ak do toho dajú srdiečko a budú proste takí nepríjemní, ako boli v San Sebastiane, tak to budeme mať akože komplikované a predsa len ten Alexis Sanchez nie je úplne hráč, ktorý by bol fyzicky zdatný a to isté aj ďalší hráči, ktorí tam sú a povedzme, že aj ten Bissek, hoci je obor, ale neviem, ty si ho videl, že by išiel nejako razantne do tých súbojov.
Áno, áno, máš pravdu, že bolo to z jeho strany také oplašené trošku, no a tak no. Je to mladý chalan, musí sa do toho ešte dostať, akože on potenciál podľa mňa má.
Má, určite má, len ja hovorím, že oni budú, neviem, či si ich sledoval, ten zápas s tom San Sebastián, ja som si tam všimol naozaj, že ak mohli nechať lakte, tak ich nechali v takýchto nepríjemných oblastiach, hej. Čiže sa úplne, že snažili
dostať pod kožu, áno.
Áno, a keď tam dá naozaj, že neverím tomu, že by dal až taký bečkový tým, ako dal v zápase s Benficou. Ale ak dá naozaj, že viacej tých hlavičkových hráčov, tak a San Sebastián nám dá dva góly, tak to bude potom ešte dosť ťažké.
Áno, v tom sa zhodneme. A ináč, keď tak nad tým uvažujem, tak vlastne ten zápas s Láciom by mohol výsť presne tak, ako si to vlastne spomenul, že mohli by sme to hrať na nejaké 0-0, ale Lácio nedáva veľa golov, poslednú dobu sa dosť trápia v koncovke, takže mohli by sme to uhrať na 0-0 s tým, že teda potom po nejakej hodine hry by tam prišli hráči rozhodnúť ten zápas.
No presne tak, alebo možno, že by mohol skúsiť zmeniť možno, že nejakú, ale respektíve daj tam hore Senciho, ktorý je momentálne nie je zranený. To ma trošku mrzí, že nehrá v série A, keď nie je zranený, proste zohrieva lavičku. Neviem, ano, sa bojí, ano, ano. Že sa zraní znovu, ale naozaj, akože, lebo on vždycky, keď prišiel, tak minimálne to nebolo z jeho strany také, že ako keby tam ani nebol. Že vždycky si tam cítil, že tam je, hej.
Áno, on je aktívny, on si chodí pre lopty.
No, čiže jeho mi je mi tiež ľúto, že mu tak zranenia pokazili kariéru, lebo naozaj si predstav, že by Senci bol stále v top forme, respektíve, že by nebol zranený, tak ako kedy mohol byť. A tá záloha, ja neviem, Senci, Barella, za nimi Hakan, tak to už by bolo niečo.
No ja si to pamätám, ako by to bolo včera, to bola sezóna 2019-2020, keď vlastne Senci prišiel zo Sassuola do Interu a on už v tých prípravných zápasoch, ktoré som ja všetky vtedy sledoval, tak to bol najlepší hráč prípravy. A to jednoducho šikovný, vrtký, všade bol pri lopte, výborná kopacia technika, myšlienka, goly vedel dávať, tie zranenia je strašne ho to ničí. V tejto sezóne odohral 10 minút proti Frosinone zatiaľ.
No, a to je.
A to už je teraz teda naozaj zdravý. Naposledy chýbal pre zranenie práve v zápase s Benficou ešte 3.10.
No ale on nie je, akože si hovoril, že on nie je.
A tam, áno, máš pravdu, vlastne on tam ani nie je dokonca pre Ligu majstrov vedený. No ale skrátka ešte v októbri bol zranený, ale potom sa už dal dokopy. Začiatkom októbra už bol OK, ale aj tak nehrával. A je to škoda naozaj tým, že...
Zober si prípravu. Áno, máš pravdu, že akože ja som tiež bol unesený z toho, že zrazu som videl v Interi po dlhom čase nejakého že hráča, o ktorom som si povedal, že wow. Dobre, mali sme Icardiho, mali sme Perišiča, ale tak oni tak akože vyčnevali nad ostatnými, aj keď bol Spalletti, ale potom, keď som videl Senciho v zálohe, ktorý hral pod Contem, ten prvý rok, tak to bolo, si hovorím, že wow, že to je taký italianský Xavi. Mm-hmm. Ale aj teraz v tej príprave bol akože super, veď rozhodol zápas s Parížom. V príprave mám taký pocit, potom rozhodol zápas, určite rozhodol zápas s Salzburgom na tom Močiari. Tam pršalo strašne.
Áno, 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 tam dal dva góly po sebe vlastne v tých dvoch zápasoch.
No,
hoci tiež v nich veľa nehral, hej, hral tam 14 minút, 20 minút, ale stihol dať góly.
No ale keď prišiel, tak bol super, čiže ako ja by som bol naozaj rád, keby dostal šancu a naozaj musí to Simone točiť, ak chceme byť klub, ktorý dokáže hrať viacero súťaží. Lebo v Serie A je to perfektné, len zase je treba povedať, že takmer non-stop je rovnaká zostava. A mám taký pocit, že je to trošku až taký zázrak, že v tej Líge majstrov sme tam, kde sme, lebo aj tá Benfica, aj ten Salzburg sú relatívne že silní súperi. Veď minulý rok Benfica bola až v finále a vyhrala skupinu pred Juventusom a Parížom. To je treba akože tiež dodať, že to nie je úplný shit, ako si niekto myslí. A Salzburg tiež, akože posledné roky hráva jarnú časť Ligy majstrov alebo Európskej ligy relatívne hore. Čiže nehovorím, že by to mal byť super, ktorému by sme sa mali rovnať. My musíme byť level vyššie. Ale vzhľadom na to, že akých hráčov sme dali do základnej zostavy, tak to bol tiež taký risk. A musím sa priznať, že som potom pozeral aj zostavu Bayernu, Mníchov, čo hrali s Kodaňou, Oni majú prvé miesto isté, čiže oni viac menej už nehrajú o nič. A aj napriek tomu tam dali relatívne silnú zostavu. Tam tuším, možno jeden alebo dva hráči nie zo základnej zostavy. Čiže aj ten prístup toho Bayernu, ale aj Manchester City, tak ukazuje, že tá Liga majstrov naozaj nie je práve tá súťaž, kde by, aj keď už je, povedzme, že zápas o ničom, ako s Benficou, lebo v prípade víťazstva so San Sebastianom, tak ten zápas bol nepodstatný v podstate. Ale aj tak by sa tam nemalo šetriť, ale naopak, tam by sa malo práve, že potvrdiť sila a obrece len je to najsledovanejšia súťaž na svete.
Tak a napadol mi taký pekný oslí mostík, ktorým sa posunieme ďalej, že keď sme sa bavili o tom Sensim, tak paradox je, že teda jednoducho nedostáva tie šance, lebo stred pola je extrémne nabitý, je tam veľa hráčov a sú to všetko kvalitní hráči, aj tá lavička je silná. A teda práve paradoxne všetky zranenia, ktoré sa nám udiali poslednú dobu, tak sú bohužiaľ do defenzívy. Teraz pre ten zápas Udine podľa všetkého Bastoni sa možno vráti aspoň na lavičku, čo som čítal, ale ten bol dlhodobo zranený. Na novo sa teraz zranil Dumfries, stále chýba Pavard a zranil sa De Vrij, takže všetko problémy v defenzíve. Zatiaľ čo do stredu pola nevieme koho skôr postaviť. A čo ty na toto hovoríš, ako si myslíš, že to vôbec vyskladá Inzaghi? Do toho môžeme sa pomaly presunúť do toho zápasu, ktorý nás čaká cez víkend z Udine.
Tak ja si myslím, že takto. Dúfal by som, ak by trošku chcel experimentovať. Čo asi experimentovať nebude, ako teraz nehovorím, že musí zmeniť rozostavenie, i keď teší ma, že tí naši hráči sú dosť fluidní a menia si svoje pozície, čiže keď niekto hraje na povedzme tom ľavom obrancovi alebo stoperovi, tak aj tak podporuje útok, byť Bastoni, dokonca aj Acerbi, ktorý nie je, povedzme, že ofenzívny hráč, tak tiež si vie celkom vysoko výsť, čiže toto ma teší. Bisek je zdravý, tak pravdepodobne, respektíve takto. Myslím si, že na pravej strane bude hrať Darmian, na pravej strane obrany, v strede bude Acerbi, naľavo bude Carlos Augusto.
Uh-huh.
Čiže taká klasika.
Hej, môže byť. Carlos Augusto vlastne tam nastúpil teraz v poslednom zápase a hral tam nad moje očakávania dobre.
Áno, akože pozri sa, máš viacero štýlov. Napríklad Guardiola, tak vidíš, že on to všetko dáva na útok, alebo dával teraz trošku hraje tak taktickejšie, ale kedy si to dával na útok. Čiže ty keď im nedáš loptu súperovi, tak ty môžeš mať, dokonca ani nemusíš mať žiadneho obrancu v zostave. Aj to sa stalo už počas trénovania Guardiola, čiže všetko je to o tom systéme, ale naozaj bolo to fajn, keď tá spolupráca Carlos Augusto s Di Markom a oni keď útočia, tak tam asi veľmi ani na obranu myslieť nemusím, lebo naozaj ani vedia vypresovať, vynahrať si krásne, poslať centre do 16-ky.
Obidvaja sú rýchli, takže si stíhajú meniť pozície.
Áno. Toto je áno. A druhá vec je, že sú aj technicky zdatní jeden druhý. Di Marko, akože to sa ani nemusíme baviť, lebo to je neuveriteľné, čo on dokáže robiť s loptou. Aj Carlos Augusto som si všimol, že už robí nejaké paradičky. Horšie je tá pravá strana. Tam nehovorím, že to není kvalitné, ale tak nechytá sa to až na takú úroveň, ako na tej ľavej strane, čo máme, lebo naozaj, keď potrebujeme hrať ofenzívne, tak cez ľavú stranu a keď hraje, a to jedno, zober si, že aj Bastoni je vynikajúci do ofenzívy. Čiže je to úplne jedno, či hraje viac menej na tej ľavej strane, máme Bastoniho, Di Marka a Carlosa a oni sa vedia točiť v tom zápase, ako chcú na tých pozíciách na tej ľavej strane. Tá pravá strana bude dosť problém.
No ja si myslím, že keby bol Bastoni schopný hrať od začiatku, tak mohol by teoreticky Carlos Augusto hrať aj vpravo. On má celkom dobré obidve nohy. Viem si to predstaviť aj takto. Ale tiež si skôr myslím, že to bude tak, jak si povedal, že teda vzadu bude Bisek a Acerbi Carlos Augusto. Zvyšok je v podstate jasný a napravo teda...
Asi Cuadrado.
Je, áno, tak, hej, hej, že na poste stopera Darmian a nad ním bude hrať Cuadrado.
Áno, áno. I keď ja by som hovorím, že takto na tej pravej strane, ak si povedal, že ten Carlos Augusto, to určite áno, ako myslím teraz na tom pravom obrancovi, nie wingbackovi. Ale vieš, to je ten problém, že Darmian není Di Marco, hej. A predsa len oni dvaja, keď si vedia nahrávať, a respektíve nedať loptu súperovi, tak tým pádom ten súper nevie dať gol. No, horšie je na pravej strane Darmian, nehovorím, že je super, ale predsa len tá jeho technika nie je až na takej úrovni. A tá spolupráca by bola taká, že určite tým pádom by Carlos Augusto musel o výrazne viac mať defenzívnej práce, než to má na tej pravej strane.
Áno, áno. Alebo tam teda naozaj skúsi ešte toho Biseka, ktorý sa vyjadril v rozhovore, že študuje jazyk, snaží sa čo najlepšie pochopiť tie taktické pokyny, tak očividne ešte sa trochu hľadá v tom Taliansku, ale mohol by sa tam chytiť. Kvalitu mať musí, keďže je to reprezentant nemecký a to Nemci majú z čoho vyberať.
Určite áno. Akože ja som si ho pozeral, toho Biseka, on aj sám o sebe hovorí, že má rád loptu, čiže on bude niečo na štýl Pavarda alebo Bastoniho, že on je akože pôvodne pravý obranca. Ale musím povedať, že som tak trošku sklamaný, že aj keď má loptu, tak vidno, že techniku má, že tie jeho prihrávky sú presné, len ich zdáva väčšinou na brankára. Hej. No tak, že nie sú to nejaké prienikové alebo prihrávky, na ktoré by si si povedal, že wow, že to má myšlienku, alebo že by proste mal sebavedomie a si urobil hráča jeden na jedného. Čiže toto mi u neho chýba, ok, tak je mladý, ale zase nie je až tak mladý. A Bastoni už v jeho veku hral základ. Hej. Čiže
to je síce pravda, ale zase Bastoni je Talian a vždy hral v Taliansku, takže to je predsa len iné, keď hrá doma.
Áno, ale zase treba brať do úvahy to, že Conte je zase špecifický tréner a dokázal vytlačiť teda, no, vytlačiť asi nie, ale tak hral, no, v základe ona nehral Milan Skriniar.
No, takže to by sme mali približne zostavu do zápasu z Udine, ale ešte predtým by sme sa mohli vrátiť teda do ligového diania a toho, čo sme mohli vidieť v nedeľu večer, šláger kola z SSC Neapol, ktorý teda nakoniec sme vyhrali rozdielom triedy. Dokonca povedal by som, že nad očakávania, aj keď som pozeral nejaké tie typovačky, tak taký výsledok čakal málo kto. Ako si videl tento zápas?
No ja som veľmi rád, že sme vyhrali, pretože v Neapole sa nám nedarí. Viac menej v tomto tisícročí sme vyhrali teraz druhýkrát. Prvýkrát to bolo dokonca až pred nedávnom, keď nás trénoval Conte, a teraz druhýkrát. Čiže tam nám akože nechutí. Ale určite som chcel, aby sme nevyhrali, lebo naozaj tá rivalita s Neapolom je veľká. A hovorím, mne by stačilo povedzme aj 1-0, ale proste vyhrať. Vyhrať na štadióne San Paolo, respektíve už teraz Diego Maradona.
No, ten zápas sa inak nevyvíjal úplne najšťastnejšie, lebo bolo to viac menej vyrovnané, ale viac sa akože na lopte držali domáci. Napriek tomu sme dali gól, ale Markus Thuram bol fakt, že v milimetrovom offside, myslím, že tam ako kúsok ramena mal v offside, kvôli ktorému mu zrušili gól. Potom sa navyše zranil teda De Frey, ktorého nahradil Carlos Augusto, takže ešte aj vynútené striedanie. Mali sme tam šťastie, keď Politano trafil brvno. Elmas mal peknú strelu hneď v úvode, tam zase Sommer pekne zakročil a už som si myslel, že teda nejak to dokopeme do 0-0 a vtedy prišiel gól Hakana Çalhanoğlu'a a to bol teda krásny gól. Tá akcia bola perfektná, zakončenie to bola taká bomba, že čudujem sa, že hráč a jeho kvalita s takou strelou vôbec pustili do toho priestoru domáci. A ja určite si zachytil, že veľmi si sťažovali na výkon rozhodcu a že aj pred týmto prvým gólom, že tam bol údajne faul na Stana Lobotku v strede pola.
Áno, áno.
Tak, teda ja som si to dnes ešte pozeral schválne niekoľkokrát zo záznamu a aj na tom zázname bolo jasne vidno, keď si to človek stopne, že vlastne Lautaro tam mal s Lobotkom súboj v strede pola. Lautaro odohral loptu a po odohratí lopty na Barelu vlastne sa zvalil na Lobotku, ktorý sa mu postavil do cesty. A obidvaja sa zdvihli a bežali naspäť, Lobotka sa vrátil naspäť do defenzívy, prešlo asi 20 sekúnd, ďalšia akcia trvala, než prišlo k tej finálnej strele a gólu. Takže podľa mňa tuto sa vyhovárať zo strany Neapolčanov na nejaký faul mi príde úplne scestné.
Určite áno, akože toto je, to bol klasický bežný normálny súboj v strede poľa.
Potom väčšia kontroverzia bol ten neodpískaný zákrok Acerbiho na Osimena. To si ako videl len tú situáciu?
No, toto asi mal pískať faul, lebo ten Acerbi tam išiel naozaj tak trošku neohrábanie, by som povedal.
A bolo vidno v tom zábere, že ho očividne trafil do nohy, čiže tiež sa akože prikláňam k tomu. Podľa mňa to bolo tak 60-40, že to skôr mal písknúť ako nie. A v podstate možno by som bol aj radšej, keby bol odpískal tú penaltu, lebo aspoň by neboli tieto reči zbytočné. A aj tak potom druhý polčas ukázal, že Inter bol už v druhom polčase jasne lepší. Tam sa prejavilo to, že jednoducho Neapolčania hrali ťažký zápas s Realom v plnej zostave, zatiaľ čo my sme mali tú divočinu v Lisabone, ale s pretočenou zostavou. Hráči boli oddychnutejší a fyzicky jednoznačne mali návrh. A v podstate v druhom polčase už Inter jasne dominoval. A teda postupne ešte pridali góly Barella a Turam. Pričom ten Barellov gól sa mi veľmi páčil. To bolo na 3 dotyky. Si prebral tú loptu a zakončil. A Turamov gól, perfektná kvadradová prihrávka. Inak celkovo teda Barella ma potešil v tomto zápase s Neapolom, že konečne bol, by som povedal, on tým najvýraznejším záložníkom ako za starých dobrých čias.
Tak jeho forma graduje posledné zápasy a on akože nemal zlú sezónu, len nebol produktívny, ale ja som si trošku pozeral aj tú minulú sezónu, aj teraz, že ako hraje a trošku ja chcem povedať, že viním z toho Dumfriesa, ale je vidno, že keď sme sa bavili minule, že ten Di Marco akože podporuje útok, je hore a dobehne až na zadnú tyč. Dumfries to nerobí a viac menej Barella hraje dosť buď na kraji, alebo je veľmi blízko nemu, že jednoducho ho istí, tým pádom chýba buď v strede, alebo hore na ihrisku, ale teraz si tam nabehol naozaj krásne a vyškolil obranu a celkovo to išiel si za tým gólom, ako keby to bola deviatka a nie záložník.
Hej, už tá jeho prihrávka, to priťuknutie bokom kopačky na ten prvý gól, to bolo tiež pekné.
To bola taká, to bola asi možno najjednoduchšia asistencia, ako urobil. Ale klobúk dole nad tým, že aké on má naozaj videnie a tú hernú inteligenciu, že jednoducho ani sa nesnažil, ani proste nezaváhal, jednoducho to nechal Hakanovi a on že vedel, že čo s tým asi Hakan urobí, keďže tam mal priestor, nikto ho nebral a čudujem sa naozaj, že v každom zápase má minimálne jednu strelu, hoci si jalký Hakan, ale tak vieme, že on to tam dokáže.
Vie si nájsť ten priestor, vie nebezpečne strieľať, je to radosť pozerať tú kopaciu techniku a teda takisto ten Barella technicky a práve v tej jednoduchosti je tá krása, no, že on dokáže robiť také tie jemné dotyky s loptou, nenápadné, ale strašne efektívne.
No to je brutál. No ale zase dobre si na druhú stranu, že aj Hakan, aj Barella, tak obidvaja sú akože technicky na tom dobre, respektíve výborne, Hakan možno niečo lepšie, ale zobre si, že obaja dokážu, respektíve majú vysokú úspešnosť aj driblingov, ale aj odobratí lopt. Čiže naozaj, akože oni a vyhrať tých súbojov, hej? Čiže oni dokážu zbierať lopty, vyhrávať súboje, proste hrať takého typického stredopoliara, takú, jak by som to povedal, že motorovú myš. A na druhej strane sú ale aj technicky akože na tom dobre a produktívni. A minule som, to som si ani, musím povedať, pravdu, že nevšimol prvotne, ale minule som čítal taký komentár na gazete Del Sport o Mkhitaryanovi. Uh-huh. A čuduje sa svete, že on sa začína sťahovať na takú tú pozíciu takej tej klasickej šestky, povedzme. A aj teraz som si všimol, že aj keď som si pozeral jeho hitmap, tak bol dosť relatívne stiahnutý na to, čo hral predtým. A naopak Hakan s Barelom boli v tomto zápase relatívne vysoko. Alebo teda vyššie, ako je priemer.
Áno, oni v podstate všetci traja majú určité také spoločné črty a podľa toho, ako sa vyvíja zápas a podľa toho, aký protihráč stojí proti ním v tej pozícii protilahlej, tak od toho sa to dosť vyvíja. Raz je jeden z nich ofenzívnejší, potom druhý, inokedy tam nabehne Fratesi viedať gól.
Áno, áno.
Ešte podporím ešte tieto naše chválospevy na túto záložnú dvojicu, že vlastne teraz máme za sebou vyhlásenie najlepšej jedenástky sezóny predošlej a v nej má Inter troch hráčov. Bastoni sa tam dostal a práve Hakan Çalhanoğlu a Nicolò Barella.
No je to trošku čudné, že sa tam nedostal Lautaro, no ale OK. No.
Tam, keď je to základná, a teda keď je to akože najlepšia jedenáska, no tak tam bolo jasné, že proste Osimhen ako najlepší strelec ligy a on bol aj vyhlásený za najlepšieho hráča sezóny.
Áno.
Takže vlastne kvôli nemu asi tam nevošlo miesto potom pre Lautara.
No tak ľudí ho mohli dať, akože mohli urobiť, nie, že ja neviem, že pravý útočný krídelník, ale mohli tam dať, jak to bolo kedysi dávno, a že ľavý útočník, pravý útočník a stredový útočník, a ho kľudne mohli pichnúť na pozíciu pravého útočníka a hotovo. Dobre, to je jedno, však vybrali si ináč, tak si vybrali ináč. No. Za mňa osobne musím povedať, že ten Lautaro je, a dokonca aj Thuram, tak sú tak komplexní hráči, ktorí dokážu hrať z hĺbky poľa, dokážu zbierať lopty, dokážu robiť špinavú prácu a zároveň sú opäť technicky, dokážu si urobiť jeden na jedného, čiže sú to síce chvalospevy, ale naozaj takú zostavu, ako máme teraz, a hlavne aj je vidno, že ako tí hráči sú zohraní, ako tí hráči spolu dobre vychádzajú, ako tam je dobrá chémia, a tým pádom hovorím, že som si minule všimol, však vlastne v zápase s Neapolom, tak si dobre si, že kde bol Lautaro, hej? Že on taký mal súboj s Lobotkom a poslal loptu dopredu.
No,
bol nakoniec gól.
To je pravda. A aj, to je, aj ten Thuram je kľúčový v tom rozlete, ktorý prežíval Lautaro, pretože keď si zoberieme, že predošli jeho parťaci v útoku boli buď Lukaku alebo Dzeko a oni tam toho zďaleka toľko nenabehali. A Thuram tým svojim pohybom vytvára tie voľné priestory, do ktorých sa zase Lautaro vie dostávať, a platí to zase aj opačne. A obidvaja sú výborní v takej tej zmeny pozície, že si beží pred hráčom, zastaví ich, vytvorí si priestor, alebo opačne ide poza hráča a v poslednej chvíli ho predskočí a zakončí. Toto im ide výborne a proste funguje tá chémia medzi nimi, dobre sa doplňajú.
Áno, no ja som veľmi, hovorím, že ja som veľmi rád, ja som ti to aj písal, že by, keď sme si sem tam, akože by mi mali správy, aj som ti poslal nejakú zostavu, tak som práve, že presne to chcel, lebo som si naozaj myslel, že keď tam budú dve také pikadla, ako je Lautaro a proste ešte niekoho k nemu, musím povedať, že som prekvapený, Milo, že Thuram je až taký šikovný. A hlavne je aj dvorný nahrávač a to, ako vie v úvozovkách spadnúť, ale proste všetko v súlade s pravidlami. Jednoducho si, jak sa hovorí, že ide po tú penaltu.
Za tej Conteho éry tam ako ten Lukaku fungoval aj preto, lebo sme hrali vlastne hlbšie a mali sme na krídlach z jednej strany Perišič a z druhej strany Hakimi, rýchli. A jednoducho Lukaku vedel tú loptu akože buď posunúť hlavou do strany, alebo si ju spracoval, podržal a potom ju rozohral. A potom tie rýchle krídla tam nabiehali. Ale už pod Inzagim hráme vyššie, hráme trošku inak. A títo väčší útočníci tam už neplnili túto úlohu ako pohyblivejšie typy. Pričom ale Thuram je stále vysoký, akože vie tiež vyhrať tie hlavičkové súboje.
Je vyšší, jak Lukaku dokonca ešte aj.
No dokonca.
Má 1,92 m, čiže je taký, jak ja.
Len sa kamaráti s loptou viacej.
To je nebe a dudy, oni dvaja, lebo naozaj. Vieš, ten Conteho štýl, toto bolo naozaj, že staromodné, čo on predvádzal, a keď hovoríš o Perišičovi, tak ale on tiež nehral. Dokonca prvú sezónu pod Contem bol na hosťovaní v Bayerne, to si tam vtedy vyhral Ligu majstrov, okrem nemeckého titulu. A potom sa vrátil, ale tiež za začiatku nehral, bol na lavičke. To až potom ich dával.
To je pravda. Ináč teraz, ako spomínaš tú výšku, tak ti poviem taký fun fact, že my dvaja sme presne taká istá útočná dvojica, keď si výšku zoberieme. Lebo Lautaro je takisto vysoký ako ja.
Hej. Tak vidíš, tak sme potom zohraní aj v tomto.
Možno raz aj na ihrisku, na nejakom fanušikovskom turnaji.
Keď vinde.
To som už... Dvakrát som sa zúčastnil fanušikovského turnaja, dvakrát som sa zranil v prvom zápase a zvyšne som iba pozeral.
No ja som sa ešte, musím povedať, že som sa nezúčastnil takéhoto. A to sú viac menej tie zápasy tak, že idú za sebou, alebo ako to je?
No, je tam niekoľko tímov, vždy sa prihlasujú na začiatku, tak záleží, že koľko je účastníkov, ale je to rozlosované tak, že hráš zápas, potom oddychuješ, hrá sa nejaký iný a potom zase ide ďalší a je to na pol dňa minimálne, alebo aj na celý deň.
Zaujímavé.
Jedenkrát som bol v telocvični, ďalšíkrát to bolo vonku, respektíve na krytom ihrisku. To bolo v Čechách, takže to bola veľká paráda, keď som si tam zranil koleno a potom som mal šoferovať odtiaľ domov, akurát ľava noha spojka.
No, to ti verím, že to muselo byť ono zaujímavé. A hlavne, keď sa tešíš, že si zahráš futbal a hneď sa relatívne zraníš. No, potom čo to musíš odkrútiť. No.
Presne. Dobre, no a teda môžeme sa posunúť ďalej. Myslím, že sme toto sme prebrali, Neapol sme prebrali, neviem, či máš ešte nejaké postrehy k tomu Neapolu. Viem, že ty si sledoval aj tie fanušikovské odkazy, ešte to by si,
áno, určite.
By si mi mohol povedať tie transparenty z taliančiny, čo znamenali.
Tak ono, Neapol a Inter Milano má dosť dlhú tradíciu rivality, hlavne čo sa týka ultras. Predsa len tí Neapolčania sa stále cítia byť vykoristovaní, respektíve oni tak hovoria, že kým bolo Neapolské kráľovstvo, tak Neapol vzkvétal a odkedy sa zjednotilo Taliansko, tak bohatstvo má sever a oni strádajú a tým pádom, keďže my Inter je reprezentantom toho bohatého severu, lebo my sme buržoázny klub, alebo teda klub milánskej buržoázie, to znamená najbohatšie časť Talianska, tak aj my sme pre nich taký ten najväčší trň v oku. Pre bežných fanúšikov je to Juventus, hej, lebo Juventus akože najúspešnejší klub, ale pre tých ultras a hlavne tú tribúnu A, alebo kurva A, tak sme my. A čo sa týka tých odkazov, čo tam bolo, tak v roku 2018 v zápase v Miláne, tak Neapolčania zabili jedného fanúšika, ani nebol fanúšik Interu, ale Varese, s ktorým my máme družbu. Na odsedy sa to znovu tak akože zdvihlo, tá vlna, povedzme, takej rivality až nenávisti. No a preto v tomto zápase mali zákaz fanúšikovia z Lombardie, respektíve do severu, pricestovať do Neapola. Čiže sme tam boli trošku postihnutí, respektíve tam boli len tzv. Klubisti, to znamená ľudia, ktorí sú združení v tých kluboch. Predsa len ultras sa aj v tom hrdí, že oni nie sú v žiadnom klube, oni sú jednoducho ultras a hotovo. No a tie transparenty, tak tam bolo niekoľko. Jeden bol, že slobodné cestovanie, potom druhý bol, že Neapolci sú rasa plná z babelcov a koho to tam ešte povedali? Z babelcov a nech to... nečestných ľudí, povedzme to takto. Uh-huh. No a samozrejme, že oni na to odvetili, že sa nehanbia za to, že prešli autom a človeka, čiže bolo to naozaj akože pestre.
Až takéto kruté vedia byť tieto spory fanúšikov.
Áno, tak v Taliansku to je obzvlášť, to je akože, hovorím, že brutál. Tým pádom a ešte ono, to je zaujímavé na tom to, že tam tie regionálne vlády, respektíve, áno, tak tie regióny sú relatívne autonómne, majú proste nezávislé postavenie a tam sú viac menej aj tá polícia, prokuratúra spadá viac pod toho nejakého regionálneho šéfa. A preto povedzme, že Turín, mesto ako Turín, zakázalo transparenty a bubny na štadiónoch. A preto Juventus nemohol mať. A to isté urobili aj v Neapoli, keď Neapolčania to nerešpektujú, samozrejme. A tiež si neviem predstaviť, že by tam nabehlo teraz komando, aby, ja neviem, keď tá tribúna môže mať koľko, 20 alebo 20 tisíc asi až nie, ale povedzme, že 10-15 litrov, máš tam celý koho, tak asi tam nepôjdu robiť raziu. Ale majú tam zákaz. No a teraz viac menej sa tak rozhodlo, jednoducho neapolské vedenie polície, že žiaden fanúšik z Lombardie, respektíve zo severu, nebude môcť prísť a preto sme boli takí ochudobnení a tí naši fanúšikovia si mohli dávať odkazy len čisto cez tie transparenty. Ale povedzme, že zaujímavý bol aj duel Lazio-Celtic Glasgow. Lazio sú naši bratia v zbroji, alebo respektíve je tam veľká družba medzi našou Kurva Nord a Kurva Nord Rím. Uh-huh. No a Celtic, no a vieme, že Lazio má takú prezivku, že Nacio. Tak trošku vieme prečo. No a keď hrali s Celticom v Škótsku, tak oni im samozrejme pustili, že tieto partizanské pesničky Čau Bela a tak ďalej. No a oni potom, a samozrejme, že tam s nimi mávali tými palestínskymi vlajkami, za čo dostali pokutu, lebo UEFA zakázala propagáciu politiky. No a potom, keď hrali Tito, hral Celtic v Ríme, no tak oni tam dali presne takú istý transparent, že Celtic je plný klub pedofilov a že naša história bola vždycky anti-antifa. No a vidíš, nakoniec vyhrali. A ešte potom tam dali aj taký transparent, že žrutí hranoliek, vypadnite naspäť do Škótska.
No krása. Každopádne v Taliansku sa teda rozhodlo na ihrisku celkom jednoznačne. Na tribúnach myslím, že bez nejakých väčších konfliktov a teda paradoxne jediný, komu hrozia nejaké tresty za správanie, tak sú hráči Neapolu, respektíve ich realizačný tím a hráči, pretože tí tam v hraji sa pustili do rozhodcu po zápase pre tie sporné okamihy.
No, tak De Laurentiis dokonca zakázal tlačovku Mazarimu. Čiže bol tam on a výkonný riaditeľ a povedali, že je to hanba a disrespekt voči Neapolu, samozrejme, však čo iné, len sa sťažovať. A tak no, je to zaujímavé, je to naozaj zaujímavé, že majiteľ klubu neumožní trénerovi sa vyjadriť.
A vieme, že tento majiteľ klubu je taký svojský, povedzme. Každopádne ako beriem, že boli ochudobnení o jednu penaltu, ale myslím si, že zápas to aj tak by to nejak neovplyvnilo zásadne. Možno by nebolo 0-3, ale 1-3.
Možno, tak to, kto vie, že či by dali gól, však penalt, akože
je 70%. Áno, to je ďalšia vec.
To je 70%, ale stále, a treba si aj povedať to, že Zomer chytá ako celkom dobre tie penalty. Na to, že je nízky, ako na brankára, tak chytá dobre, je mrštný. A ináč, neviem, či si všimol, ale tá strela toho Politana, ktorá išla do Brzna, tak normálne on stihol vyskočiť a keď si tak, ja som si normálne zastavil na videu až a videl som, že ako ruku mal presne pod Brvnom, čiže on by to možno aj bol vychytal.
Hej, vyzerá, ja som najprv aj pozeral, že či to on nevyškrabal náhodou, ale bolo to akože čisté Brvno, ale hneď tam mal potom ruku.
Čiže akože super, no musím povedať, že ja som tiež to zomeral, akože ja som povedal, že prekvapený, lebo on je kvalitný brankár, ale na to, že ide na ňo jedna strela na bránu alebo dve, tak ich väčšinou dokáže akože pochytať.
Hej, že udrží si tú koncentráciu a predvedie ten podstatný zákrok. No do tabulky sa to prenieslo tak, že Neapol je aktuálne až piaty ako obhajca titulu a Inter je teda prvý stále o 2 body pred Juventusom. A ako sme už spomínali, najbližšie nás v lige čaká v sobotu večer Udine. Čo hovoríš na Udine ako najbližšieho súpera?
No Udine Vyhral iba jeden zápas a to bolo práve na San Siro, ale nie proti nám pochopiteľne, ale proti Milanistom. Ale neprepokladám, že by nás mohli ohroziť, lebo ako takto na jednej strane áno, je to klub, ktorý relatívne malo prehráva, majú 9 remis, na druhej strane majú iba 12 gólov a pri súčasnej forme našej obrany, respektíve celkovo našej formy, tak samozrejme, že dúfam, verím tomu, že budeme hrať nie vo full zostave, ale že bude šetriť, aby sme zápas s San Sebastianom vyhrali, lebo to je podľa mňa jeden z kľúčových zápasov pri pohľade na jarnú časť sezóny, ten zápas so San Sebastianom, ale myslím si, že aj keď bude šetriť nejakých hráčov, tak by sme mali ten zápas zvládnuť, nehovoriac o tom, že bude vypredané a že to San Siro sa mení na celkom nedobytnú baštu. I keď je treba povedať paradoxne, že najväčšie bodové straty, tak sme zaznamenali práve na San Siro, keďže vonku sme jednoznačne najlepší, máme iba remizu s Juventusom. Tu máme napríklad spoločné s Neapolom, len ten Neapol je tuším 17. v tabuľke, čo sa týka zápasov doma.
No.
Čiže aj preto sú piatí.
Tak, veru.
Čiže ja by som to tak skrátil, tak z Udinese očakávam výhru. Nie to jedno, ja zoberiem aj víťazstvo 1-0 alebo 2-1. Proste hlavne vyhrať ten zápas, ale na druhej strane aj preotovať zostavu a asi som viacej zvedavý na ten zápas so San Sebastianom.
No, s tým Udine väčšinou máme zápasy, ktoré aspoň o 2 góly skončia. Z posledných 5 zápasov 4 vyhral Inter, raz vyhralo Udine 3-1. A tiež si myslím, že nebude to možno nejaký 100% presvedčivý výkon, ale že tie 3 body by mali ostať doma v zápase s Udine. No a čo sa týka toho San Sebastianu, tak teda to už sme si spomínali, že potrebujeme vyhrať, ak chceme vyhrať skupinu. Otázka je ešte v akej zostave, aký bude stav kádra.
To je najväčší otáznik. To je najväčší otáznik. Škoda, že naozaj, že sa nám tak tí hráči zranili. Keď musím povedať, že ten Cuadrado, ináč tá asistencia, ktorú dal Turamovi, presne podobnú dal aj Martinezovi v zápase s Fiorentinou, čiže už to začína byť celkom rutina pre Chovana.
Áno, on to má v nohe, on má veľmi dobre má tie centre alebo prihrávky také poza chrbát.
No, na to, že koľko má rokov, klobúk dole pred jeho výbušnosťou a tým, že proste ide, nepozerá na to, či ho zrania, jednoducho má loptu, chce ísť dopredu, jeden na jedného, úžasné. A to musím povedať, že som ho nemal v láske, pretože je to Juventino. Ale tým, že keď som videl tú reakciu tých fanúšikov Juventusu, že ako ich sklamal a ako sú na nasratí, tak normálne u mňa až išiel hore. Len týmto.
Môže byť, no. Aj keď ja si teda ešte stále zvykám, u mňa je to také, že nielen, že je to bývalý hráč Juventusu, ale ešte je to jeden z trojice hráčov Juventusu, ktorých som najviac kedy neznašal.
Hej, a ktorí sú ďalší ešte?
Skúsi tipnúť.
Dobre, tak skúsim. Bonucci?
Nie.
Nie?
Nie, Bonucci ako talianský reprezentant, s ním som nemal až taký problém.
A dobre, tak je pravda zase, že za posledné obdobie sa tá zostáva, alebo takto, aspoň mi daj nápovedu. Je to niekto, ktorý hral dlhodobo za Juventus?
Áno. A už tam ani jeden nie je teda.
Už tam ani jeden nie je. No, tak Cuadrado odišiel. Chiellini?
Nie.
To je tiež talianský reprezentant.
To je tiež talian, presne tak. Takže v reprezentácii som im aspoň fandil.
A Douglas Costa?
Nie.
No, tam nenapadá nejaký väčší zmrd, lebo Bonucci bol dosť veľký zmrd.
Prvý, ktorého som neznášal, napoviem ti, majster simulovania.
No, tak tam boli viacerí takí. Však aj Cuadrado je majster simulovania.
Dobre, tak najväčší uplakanec.
Dybala?
Áno.
Dybalu si nemal rád. Ako, nie je pravda, že je taký, ale zase keď sa na ho pozrieš na ten jeho
ja ho ako futbalovo uznávam, ale jednoducho to, jak on vždy, jak keby ho strelili do nohy, ak sa vždy hádzal tam po ihrisku a tak v tých našich vzájomných zápasoch, tak Dybala to je pre mňa ťažký oriešok. A ďalší bol Pjanić.
Áno, no tak Pjanić bol tiež taký zmrt, hej.
Taký provokatérsky zmrt, no a spolu s nimi Cuadrado a bum, teraz Cuadrado v Interi a ešte sme s ním dokonca spokojní, takže z tohto sa ešte musím spamätať.
No a zober si, že nechybalo veľa, aby si mal Dybalu u nás, ak by Lukaku. Ináč ten Lukaku, to musím povedať zase, že to je môj neobľúbený hráč a nie preto, že odišiel preč, to ako ja som rád. Som bol rád, keď išiel preč za 115 miliónov, to som tlieskal. Ale zober si, že ak by to bol povedal na začiatku sezóny, že ide preč, tak možno by nebol odišiel Hakimi, lebo Hakimi bol obetovaný preto, lebo Marota razí tú teóriu, že obrancu, respektíve krídelníka nahradíš ľahko. A teraz, keď sa vracial, respektíve minulú sezónu, keď sa vracial, tak vracal teda, tak tiež tým pádom Dybala bol na čakačke. A nakoniec to Dybala podpísal s Rímom a vidíme, že to nakoniec skončilo tak, že Lukaku a Dybala sú spolu, ale nie v Interi, ale v Ríme. No, tak tiež taká perlička. No, za mňa, keď sa budeme baviť o tej poslednej histórii Juventusu, že ktorí sú takí naj pre mňa.
No.
Tak Dybala ani nie, akože áno, bol to simulant jak prasa, ale neviem, nebol tak, neviem, že sympatický, ale ja musím povedať, že ešte keď hral v Palerme, tak som si prial, aby sme ho kúpili. My a nasral ma s tým, že išiel do Juventusu.
Tak áno, lebo hovorím, on futbalovo je šikovný.
Za mňa je to určite Bonucci. Toho som proste neznášal, to Chiellini Detto. Tých dvoch, ako keď hrali proti nám, hej, to proste, to sú, nie, tí dvaja. Nemal som rád ani Vidala, keď a Pogba. Títo štyria, no, keď to tak mám. Chiellini možno menej, ale tak povedzme, že taký traja, že Pogba, Vidal a Bonucci. Títo boli, toto je pre mňa, že neznášam ich týchto hráčov.
A nie je to tak dávno, čo si aj Vidala u nás užil teda.
No užil, ale v úvodzovkách. Vždy, keď urobil nejakú chybu, tak ma to vieš, vytočilo, hej, ešte dvakrát. Veď aj mal červenú kartu, tuším, že s Liverpoolom ale dva sezóny dozadu v 8 finále.
Hej, takú rýchlu zbytočnú.
Hej, no, čiže vidíš, ja proste ten Vidal je pre mňa, no, ja som si na ho nezvykol. A musím povedať, že som si nezvykol ani na Conteho, proste človek, ktorý je tak spätý s Juventusom a trénuje Inter a ešte, neviem, však asi aj ty si nebol nadšený z toho, keď ten Eriksen sedel na lavičke.
No to určite, áno.
Perišiš a teraz vidieť, že ak taký sympatiáci, ak je Eriksen alebo Perišiš, tak proste sedia a hore je Vidal a ach, aj, no, to bolo také ťažké obdobie. Čiže títo sú pre mňa naozaj takí, no, že taký typický Juventusáci a však aj Vlahovič sa už začína chytať presne tie také maniere, také juventusácké, že...
Áno, akurát som nad tým rozmýšľal, že kam sa ten Juventus dostal, že už pomaly ani nemajú takých hráčov, ktorí by mi takto ďak pili krv.
No,
ale Vlahovič tam celkom akože má namierené.
No mne z tých aktuálneho kadra, súčasného, tak mne najviac nesympatický je Vlahovič. Chiesa začal byť taký namyslenec. A aj ten Campiaso, ten mladý, ho sledujem, aký má povýšenecký výraz v oči a pritom do nedávna hral akože na hosťovania, zrazu je v Juventus a už keď hral najviac v zápase s Veronou, tak proste akým štýlom ku tým Verončanom, tak to bolo také, že proste nemám rád takých tých namachrovaných frajerikov.
Ale zase Chiesu ja mám rád napríklad, lebo zase vidíš, to je zase Talian.
Čak aj Cambiaso je Talian, ale jednoducho tak sa chová, jak prasa. No, tak. Čiže, no dobre. Tak čo teda očakávaš v tom zápase do San Sebastianu? Vyhráme to?
No, toto bude ťažké na typovačku. Normálne, Ako verím, že áno, samozrejme. Ja vždy verím, že vyhráme. Myslím si, že máme na to a keďže predpokladám, že nebude tá zostava až tak zásadne obmenená, tak si myslím, že vyhráme.
Mali by sme, musíme to ukopať, lebo videl si, že aké týmy by nás čakali v prípade druhého miesta?
V prípade druhého miesta, no však jasné, tam ako, nemám to teraz v hlave úplne, že ktorý, ale
tam ani nie je tým.
Ale tam sú všetko už také ťažké kalibre.
Veď práve, že tam, ak by sme skončili druhý, no, tak by som sa modlil za Atletico Madrid, za Barcelonu by som sa asi modlil v súčasnom rozpoložení. Určite by som asi nechcel Bayern Mníchov, lebo to by bola akože zaujímavé. Ale vieš čo, ale keď tak pozerám na to, tak aj ten San Sebastián tiež očakajú ťažké zápasy, dokonca ťažšie ako máme my. Lebo predsa len my proti Udinese by sme mali šporiť.
Uh-huh.
Takže, a oni majú Villarreal a potom Betis relatívne hneď. A keďže ich postavenie v líge je také, aké je,
tak momentálne šiesty.
No, tak oni tiež potrebujú bodovať. I keď je pravda, že ten, že aj Betis je na ich úrovni, ale Villarreal je momentálne nehrá dobre.
No, ale stále v strede tabulky.
Ale stále sú to akože kvalitní hráči, no tak snáď ich trošku potrápia, lebo musíme. Ligu majstrov proste musíme, lebo je to prestíž, je to značka, je to dôkaz toho, že sme znovu európskym klubom.
Ale teda ja stále hovorím, že s výnimkou možno trojice, že Bayern, City a Real Madrid, tak v tej Lige majstrov si myslím, že Inter by mohol prejsť cez hocikoho.
To áno, vieš, ja len sa na to pozerám čisto teraz z takého praktického pohľadu alebo pragmatického, že jednoducho, lebo budúcu sezónu sa mení Liga majstrov a to si určite rozoberieme neskôr. Ale teraz to stále pozerám, že je taký nejaký blok, hej, že sú, a sú aj nejaké pravidlá, ako sa tvorí skupina, je tam zohľadnené požiadavky týchto televíznych partnerov, aby sme my nehrali v jeden deň ako AC Milano, to znamená, že oni musia byť v jednej skupine, alebo teda v jednej časti skupín, my v druhej, potom je tam nejaké koše a tak ďalej. A ono to viac menej končí až 8 finále, hej, lebo viac menej vďaka tým výsledkom, ktoré sú v skupinovej fáze, tak potom my dostaneme súperov. Kdežto vo štvrťfinále už to je úplne otvorené, ako nám proste los vylosuje, tak to máme. A druhá vec je, že keď som si tak pozeral, tak viac menej máme celkom nabitý program. Aj január, aj február, aj marec. A pokiaľ chceme pokračovať ďalej aj v pohári, aj bojovať o Scudetto, a pokračovať ďalej v Lige majstrov, tak naozaj by bolo fajn, ak by sme dostali na Valentína nejakého priateľného supera.
Áno, tak určite. Bolo by to jednoduchšie. Aj v rámci tej rotácie potom a tak ďalej.
No presne tak, lebo a teraz povedal aj Igor Saki celkom vec, s ktorou súhlasím, že tým, že Juventus nehrá Európu, tak to je ako keby mal o 10 bodov naviac. Lebo
to je pravda, áno. Hy sa môžu celý týždeň pripravovať na ligu.
Áno, on nemusí rotovať, on nemusí nič. Samozrejme, keď má nejaké zranenie, ale aj to sa im vychýba relatívne. Čiže on, ten Allegri, naozaj on si to môže skúšať. Má čo víkend, po jeden zápas, v týždni nič. Takže jedine čo, tak ho bude čakať pohár, no ale to sú len 5 zápasov maximálne, ak postúpi ďalej, ale ináč je to len liga a koniec. Kdežto my naozaj sme išli v kuse, plus tie kvalifikačné zápasy, čiže naozaj tí naši hráči si ani neoddychli a viď tá marotka akože tiež je celkom taká zaujímavá, no, že čo sme už rozoberali, že
trošku sa to zhoršilo, ale stále Môžeme byť ešte radi, že nie sme na tom tak ako naši milánski susedia, ktorí už zvažujú tam výmenu lekárskeho tímu a podobne, lebo im pomaly nemá kto hrať.
No veď to je tiež akože, no veď to je to, že sa možno trošku smejeme z toho Milana. Aj na základe tých hlášok, čo hovoril Arrigo Sacchi, že je to Calcio Europeo, že oni hrajú milánsky, európsky futbal, títo milanisti, zatiaľ čo my hráme super taliansky, no ale my zbierame body, zatiaľ čo oni nie, no ale je zase je pravda, že oni naozaj tých zranení majú veľa, hlavne tých kľúčových hráčov, však Leo non-stop zranený, viac menej tá sezóna je taká dosť premenlivá.
Preto si aj myslím, že ak sa AC Milanu uzdravia nejakí hráči a Neapol tou zmenou trénera, že tie dva týmy sa ešte môžu vrátiť do toho boja o titul.
Vieš čo? Pri Miláne určite áno. To však zase tam, zase ono pozri sa, kritizujeme, respektíve nie, že kritizujeme, ale trošku sa uškrňame na Miláno, ale zase oni nemajú až takú obrovskú stratu, veď 6 bodov to a ešte iba 14. kolo, takže oni sa kľudne nemôžu vrátiť. Pri tom Neapole som trošku skeptický, lebo predsa len ten Mazzarri je tréner, ktorého nepovažujem úplne za trénera, ktorý by, nehovorím, že je nekvalitný, ale jeho si skôr predstavujem pre mužstvo, ako je Turín, ako je Janov. Hej, že proste tým ich v strede tabuľky, lebo neverím tomu, že by dokázal potiahnuť ten Neapol nejako vysoko.
Ja len naražam na to, že vlastne horšie ako ten Rudy Garcia to tam asi nebude a káder im ostal celku podobne silný, než bol ten majstrovský, takže
áno.
Môžu sa ešte vyťahnuť ešte.
To určite akože takto. Káder majú silný, to nehovorím, len trošku som skeptický, či ten Mazzarri dokáže Osimena a týchto a tieto individuality naozaj znovu tak dať dokopy, ako to dokázal z palety. Lebo vlastne už aj na konci minulej sezóny tak už aj ten Spalletti to nie úplne dokázal ukočírovať. Ja som aj pozeral štvrťfinálový zápas AC Milano Neapol tú odvetu a tam naozaj tam bolo vidno, že ten Kvaracelia mohol nahrať hocikedy a že Milano postúpilo cez Neapol, povedzme, že zo šťastím, hej. Lebo tam mal akože obrovské šance, dokonca aj penaltu nepremenil. Čiže toto je taká najväčší, to je taký ten najväčší otáznik, že či Mazzarri bude tréner, ktorý ich dokáže dať znovu do laty.
No niekedy stačí, keď sa mu podarí dobre nadviazať na tú predošlú robotu, čo tam urobil z palety. A možno, že bude ťažiť ešte z toho vlastne.
Tak ako káder hovorím, káder majú už super, hej. Len... A druhá vec je, že aj ten Rím sa celkom prebral.
Áno, tým sa práve už uzdravili hráči a odkedy im nastupuje v útoku Lukaku, Dybala a podobne, tak idú hore.
Hej, akože toto je, lebo oni takto, Rím má tiež na papieri, že dobrý hráčov, len tiež tam majú, viacero z nich sú presne takí tí väčšine zranení ako Sanchez, Paredes, potom ten Francúz, a respektíve čo to je Maročan, čo s takým menom Aouar, neviem, či som to správne vyslovil, asi ani nie, ale
hej, viem, ktorého myslíš,
ale lebo on akože tiež akože mal brutálny úvod svojej kariéry v Lyone, ale potom mal nejakú, tuším, že zlomeninu nohy alebo také niečo, a odtedy je tiež dosť často zranený, čiže...
Spinazzola, ďalší.
No, tak to, áno, a ten tiež je akože perfektný ľavý obranca, respektíve už je wingback skôr, lebo teda vlastne už teraz hrajú aj 3-5-2, takisto ako my, ale keď hrali už 4-3-3 predtým, tak tiež veľmi ofenzívny hráč a vynikajúci. Čiže bude to zaujímavé, no.
No momentálne sa už vyhrabal AS Rím na 4. miesto vlastne oskore pred Neapol.
No a potom
takže
je Fiorentina.
Späť na pohárových priečkách. Hej, za Napoli Fiorentina, potom je tam stále Bologna pomerne vysoko, no a Atalanta Lazio sú zatiaľ trošku sklamaní.
No áno, ale tak sa zoberie si naozaj, že to sú 4 body medzi 9. a 4. miestom. To... A dokonca Turín má 19, Monza má 18, Frosinone 18, ale tak Frosinone myslím si, že už asi budú klesať.
Hej, tam by som tú tabuľku už rozdelil na tú druhú polovicu, že niekde po tú Monzu je asi ten stred. Sassuolo je na môj vkus, teda na tom zle. Verona, dúfam, že sa zachráni za to, že tam máme dvoch Slovákov. A z Monzy ma potešil Valentín Carboni. Neviem, či si videl, vlastne náš hráč, že vlastne dal gól Juventusu a ešte v závere tam mal takú strelu, veľmi tesne vedľa, mohlo to byť 2-2 nakoniec.
Hej, len to no, už trošku by som povedal, že asi bol veľmi premotivovaný, že mohol to trošku kričiť. Ináč, ale akože strela bola super, to o tom potom, na to, že si to dovolil. Ale hlavne v Monze je Kolpany a toho už Lanari, Bastoni, aby prišiel do Interu. Čiže ešte keby prišiel Kolpany, no, tak to už by budúci rok by sme boli na tom ešte lepšie. Dobre, má teraz sezónu ako z rozprávky.
Uvidíme, čo prinesie aj zimné prestupové obdobie. No ja myslím, že na dnes sme toho zahrnuli celkom dosť. Aj čo bolo, aj čo nás čaká. Pozreli sme sa na zranených hráčov, pozreli sme si na program, tabulky. V tabulke strelcov sa akurát Lautaro neposunul, to jediné ma mrzí, ale tak naskok tam má stále. S 13 gólmi. A tým pádom sa asi dostávame na záver dnešného podcastu. Ak ti ešte niečo napadá, doplň ma.
Myslím si, že už dneska sme toho naozaj povedali viac než dosť. Ale myslím si, že poslucháči by nás mali počúvať naďalej, pretože na nás čaká naozaj silný, respektíve nabitý december, nabitý január a bude stále o čom hovoriť.
Okrem zápasových analýz máme ešte pripravené aj nejaké tie rozhovory, pozveme si nejaké hosti, možno sa nám podarí založiť aj video a podobne rozšíriť ešte tento kanál. Takže to by sme mali na dnes teda všetko, takže ja ďakujem každému, kto to dopočúval až sem. A budeme vďační za každý like, zdieľanie, komentáre, spätnú väzbu. A, takže majte sa pekne a Forza Inter.
Určite tak, Forza Inter. Musíme jednoducho pokračovať v tom a vyhrávať ďalej.
Ďakujem aj tebe za spoločnosť a počujeme sa zase o týždeň.
Ahojte všetci.